Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
абнародаваны віленскі мемарандум апазіцыі, Саннікаў крытыкуе і не далучаецца. Рабочага з Нафтану залічылі ў здраднікі радзімы і пасадзілі ў турму КДБ. Вільня пытаецца ў Менску, чаму не прымаеце нашу прапанову адкрытай мяжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. У Брусэлі на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны было прынятае рашэнне адкласці выдзяленне Грэцыі чарговага траншу фінансавай дапамогі памерам 31,5 мільярдаў еўра і даць краіне яшчэ 2 гады для зніжэння дэфіцыту бюджэту. Міжнародныя крэдыторы дамовіліся абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговага крэдытнага траншу 20 лістапада. У нядзелю парламент Грэцыі ўхваліў новы пакет мераў жорсткай эканоміі і прыняў бюджэт на 2013 год, які прадугледжвае рэзкае змяншэнне дзяржаўных выдаткаў. Грэцыя ўжо атрымала 150 мільярдаў еўра ў абмен на правядзенне антыкрызісных захадаў і рэформаў. Афіцыйныя прадстаўнікі грэцкага ўраду падкрэсліваюць, што без новага траншу дапамогі краіна ў бліжэйшы час застанецца без сродкаў да існавання. Пентагон приступил до расследования переписки командующего войсками США у Афганистане генерала Джона Аллена с Джилли Келли, якая, как поведомляется, отримливала листы с погрозами от Полы Броадуэлл, женщины, с якой экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус имел позашлюбную сувязь. Поводле супрацовников Министерства обороны США были знойдены 1000 сторонок переписки помеж Алленом и Келли за период от 2010 до 2012 годов. Керовник Пентагону Леон Панетта прапанаваў пачакаць з прызначэннем Алена на пасаду галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе да заканчэння расследавання. Раней паведамлялася, што агенты федэральнага бюро расследаванняў правялі ператрус у доме палюбоўніцы Петрэуса. Петрэус пакінуў пасаду шэфа ЦРУ мінулую пятніцу пасля таго, як стала вядома аб яго пазашлюбнай сувязі з Броадуэлл, якая з'яўляецца яго біёграфам. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон прывітала стварэнне кааліцыі сірійскіх апазіцыйных груповак. Выступаючы ў Каіры на сустрэчы міністраў замежных спраў еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў, Эштон заклікала кааліцыю прадэманстраваць, што яна прадстаўляе ўвесь сірійскі народ. Раней Ліга арабскіх дзяржаваў і 6 членаў рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў прызналі нацыянальную кааліцыю апазіцыйных сілаў і сірійскай рэвалюцыі легітымным прадстаўніцтвам сірійскага народу. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама віталі стварэнне кааліцыі. Тым часам міністр абароны Францыі Жан-Ніф Ле Дрыян лічыць прызнанне гэтай арганізацыі дачасным да ўсталявання ёю кантролю над усімі ўзброенымі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Сырыі. Суд у Харкаве адклаў да 23 лістапада паседжанне па справе аб злоўжываннях у карпарацыі адзінай энергетычнай сістэмы Украіны, якой у 90-е гады кіравала цяпер асуджаная былая прэм'ерка Украіны Юлія Цімашэнка. Улады паведамілі ў мінулую пятніцу, што Цімашэнка адмовілася ад удзелу ў судовым паседжанні паводле стану здароўя. Ад 29 кастрычніка Цімашэнка галадае на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў. Слуханне па гэтай справе ад складаецца ўжо 10 раз. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.